sarean.
Intzertek eta Sabet euskal enpresek elkarrekin garatu dute lau intelligent system. Industrien transformazio digitalerako tresna da eta datuen azterketa aurreratuan oinarrituta dago. Helburua enpresen lehiakortasuna hobetzea da. Gaur, Sabet eta Intzertekeko bilangilerek nitze egingo dugu, Oiana Mendizabal, operazio zuzendaria, Sabeten, eta Jose Ignacio Sesma, Labe Industrialen Divisioko gerentea da Intzerteken. Bioi, ongi etorria zareanera.
Kaixo.
Kaixo denoi.
Industria ezagutzen ez dutenentzat, edo Intzertek eta Sabet ezagutzen ez dutenentzat, mesez, jargaitzazue apur bat testu inguruan, eta kontatu guzue, zer dan Intzertekek egiten duena, eta zer da Sabetek egiten duena. Oiana, zu hasi zaitezke nahi baduzu.
Bale, oso ondo. Bueno, Sabeten helburua, Sabetetik bilatzen deguna da, gure bezeroei laguntzea transformazio digital arloan duten erronketan. Azken finean, mundu hau, mundu digital hau, askorentzat, industria mailan, naiz eta denbora desente daramagun honi buruz hitz egiten eta industria 4.0 hori buruz hitz egiten, askotan enpresa askorentzat eta batez ere agian enpresa txiki edo ertainentzat, zerbait berria edo ez dakite agian nondik hasi o nola dimentsionatu transformazio eta berrikuntza hauek batez ere datuen eta datuen kudeaketaren inguruan hitz egiten ari garenean. Orduan, gure helburu nagusiena da, pizkatel bidai horretan laguntzea, eta ikustea nola datuen garapenen edo datuen azterketa oinarrituriko teknologiak lagundu diezaieken beraiei, beraien arazo eta bere helburu, negozioko helburu horietara iristea.
Jose Ignacio, Lab Industrialen Divizioko gerentea zarazu Intzerteken. Sabet, zer den ulertu dugu, Intzerteken zer egiten duzu?
Gugea, enpresa bat, Bilbon gatera, 400 pertsona baino gehiago egiteu lana bertan, eta batiz ere egiten dugu masa refraktarioak eta ingenieritza refraktarioa bai gai desberdinetako. Eta baita, batez ere nire divizioan egiten dugu labiak, aluminioa, burnila, edo beste edo zein soluzio termikotako.
Uh-huh. Elkarrekin lau intelligent system garatu duzue, baina ikusten da, ez? Bakoitzak oso sektorez berdinetatik zatoztela, biak industrian, baina egiten duzuena, ez daukala, zertan horrela bote pronto, ez? Zuzeneko harreman, nola sortu da elkarrekin lan egiteko aukera hau?
Guk ikusi genuen, gure bezeroak zauke bela arazo bat, ekite zuten proiektua eta proiektu horiek aztezidan batez ere industri 4.0an eta fase bat egite zuen, baina behin etzien aiatzen bukaera. Uh-huh. Eta orduan guri deitze zigun ber nola laguntzeko moduan. Orduan gure taldean, guak erun esperientzia, zer dizuen bezala, 40 urte da mazkigu mundu honetan, guak erun esperientzia planta berriak egiten, baina digitalizazioan ez garen esperientzia. Batez ere, oianak izan duen bezala, da datuak hartuta gero nola landu, nola egin algoritmoak. Eta nola ez, pentsatu genuen, gure Euskal Herriko enpresa zarean, lankidetza egiteko enpresa bat edo lagun bat bilatzen genuen. Eta horrela ez hasi ginen, soluzio oso bat emateko, soluzio integral bat emateko gure bezeroei, falta zakun busketa edo parte hori bilatzen. Eta zuertez, Sabet bilatu genuen, eta orduan, oin esan lehike, guk lortu degula, gure bezeroei, soluzio integral bat, soluzio digital integral bat ematea, gure klientiai, gure bezeroei.
Lau, lau intelligent sistemek enpresa digitalizazioaren bidean laguntzea du helburu eta edozein enpresetan erabili daiteke, nahiz eta zuek sortu duzuen, haren heldutasun digitala eta tamaina dira, kontuan hartu beharrekoak, ezta? Oiana, nola garatu duzue sistema, ze teknologia erabili duzue sistema garatzeko, lau intelligent sistem garatzeko?
Vale. Ba, hasieran esan dudan moduan, gure oinarria da datu azterketa, gure teknologia erabiltzen ditugun teknologiai danak daude datuan eraikiak, eta, bueno, mendikan aurrera, ba, erabiltzen duguna da datu analizi aurreratua, inteligentzia artifiziala, eta, bueno, machine learning, deep learning, edo, bueno, de azkenean dana erabiliko degun algoritmoa edo erabiliko degun modelo matematikoa beti hartu behar da kontutan zein den garatu edo konpondu nahi degun edo betu nahi degun arazori. Adibidez, industria mailan ba azkenean oso azkeneko urteetan oso bideratua dago datuen analisia ba mantenimendu prediktiboa, kalitate prediktiboa edo efizientzia energetiko bat bilatzea. Ordun, guk aplikatzen dugun teknologia datuen bezala datuan oinarritua dago, datuen azterketan, datuen integrazioa, azterketa, analisia, algoritmoaren implementazioa eta gero oso garrantzitsua den puntu bat eta Jose Ignacio esan duen bezala, hau dena industria mailako mundu errealera eraman behar da. Hau da, hau ezin da geratu testeo bat moduan edo bueno, entrenamendu eta testeo eta validazio bat bezala gure ordenagailuan edo paper batean, hau industria maila hau onurak izateko negozioan industria maila eraman behar da, plantan implementatu behar da, eta funtzionatu behar du 24/7 egunero, entorno industria erreal batean. Orduan, hori da gure guk gure balio erantzia, ez da, goazela arazoaren dimentsionamendutik, algoritmotik pasata, industrializaziora iritsi arte. Gure plataforma, guk garatutako plataformarekin.
Oiana, logaritmo hori diseinatu egiten da enpresa bakoitzarentzat?
Bai, a ber, azkenean agian logaritmoaren definizioa zientifikoki, ba, agian definitua dago, baina gero datu ingenieri hori egoera edo problema o arazo bakoitzari implementatu beharra dago. Beraz, esan dezakegu, baiet, adaptazio hori arazo bakoitzaren o problema o bekuntza horren ingurura adaptatua dago bai.
Eta demagun adibidez, prozesu batean prediktiboa izateko aukera baldin badauka, prozesu hori hobetzen dan enean edo bueno, detektatzen ari dan hori, ez? Hobetzen dan enean, prediktiboa izateko aukera ere aldatu egiten da. Hau da, ikasi egiten du esperientziatik.
Bai, hori da. Da algoritmoak dakan potentziala eta azkenean a ber, logaritmoa definitzeko orduan egiten dirana da, pues entrenamendua egiten da dana, pues datu batzuekin offline egiten dugu testeo bat, ikustezu ba frogak egiten dituzu eta ikusten duzu historiko kirazkasun datuekin, ba kasu konkretu hori funtzionatzen duela. Claro, hori gero entorno errealean jarri behar da eta reentrenamendu errealak eta reentrenamendu dinamikoak programatu behar zaizkio eta reentrenamendu horiek izaten dira egiten dutenak algoritmoa dagokion eszenario edo egoraren arabera ikasten jutea. Reentrenamendu hori izango da, frekuentzia hori aldatu behar izango da, prozesuaren estabilidadea edo eszenarioari egokitua. Horregatik esaten dugu algoritmoa berez, zientifikoki algoritmoa edo kuazioa definitua egon daitekela, baina bere implantazioa entorno errealetan dakarzki ingenieritza datuaren munduan adaptazio horiek non oso importantea da eta oso garrantzitsua da entornoaren jakimena eta hor da ere insertek non laguntzen ari den pues, lau intelligent system honetan garatu ditugun soluzioak industria mailarako ere oso garrantzitsua delako entornoaren edo entorno horren ezaguta, no? Esaten ari beran adako algoritmo edo logaritmo hori entrenatu alizateko eszenario konkretu horretarako.
Ados. Lau intelligent sistemek enpresei errendimendua aztertzen laguntzen die hainbat arlotan, ezta? Zeintzuk dira arlo horiek? Zeintzuk izan daitezke horietako batzuk?
Bueno, lehen osan bezala, a ber, gaude gestio errealako kudeaketan. Azkenean, oso garrantzitsua da, mundu honetan datuak ematen duen informazioa berez jakin behar da ere datutik informaziora pasatzen, eta horretarako badago tratamendua. Baina gero ere jaki oso garrantzitsua da jakitea zein den beharrezkoa den informazioa momentu oro erabaki onak hartzeko orduan. Lan oso handia dakago ere identifikatzen zentzu diran informazioa zein den datu kritikoa guk erabakiak hartzeko, gero gestio erreal bat izateko. Hau da, esan dezakegu adibidez, bali madazago indikadore bat unan esaten diguten, momentu oro nola dauden gure makinak, edo nola dagoen gure negozioko kudeak eta erabakiak hartu ditzazkegu denbora errealean, eta hor da, pues, arazo potentzialak saiestu, eta bueno, alde horretan dauden gestio errealeko arloan horretan daude pues, implementazio ugari. Gero, esan bezala, ja, azten baldin badera, prediktiboa edo analitika prediktibo arloan, industria mailan pues, mantenimendu prediktiboa, kalitate prediktiboa, efizientzia energetikoa izango lirateke pues, sonatuenak edo garatuenak edo implantatuenak, baina gero ere jo, plan gintza inteligentea, estoko bekuntza, logistika bekuntza, eta bueno, oza, ia esan aplikazio ugari daude, garrantzitsuena da jakitea bezeroak nunakan arazoa edo nun juten zezkion euroak ikusteko ba, non dakagun ere hobekuntza potentzial hori.
Bai, garai batean enpresetan ez, matematikariek eta fizikariek egiten zuten lan hori ez, formulekin bai. Geroz eta efizienteagoak izateko, orain lau intelligent system bezalako soluzio bat daukagu.
Bai, hori da, bueno, azkenean, hori da, lau intelligent system, bus, azkenean pertsonen, oza, azkenean inteligentzia artifiziala honek saiatzen dana da, guk pertsona bezala garatzen dugun pentsamendu hori eta jakituri hori makina bat iraramaten, baina kalkulo kapazitate askoz handiagoarekin eta askoz azkarrago egiteko. Azkenean hori da pixka gehiatzen dugu.
Jai, Jose Ignacio, Iana, edozeinek erabiltzeko modukoa izango da, ez? Edozeinek eskuratu ahal izango du, lau intelligent system.
Bai, batez ere, baita nik nahi nuke komentatu, ba, gure soluzio integral hau edozein enpresantzat, goianak esan duen bezala, txikia, ertaino, handia. Baina batez ere nahi deuna da, batez ere enpresa txikietan, deno dakigu eguneroko lanak nola okupatze duen eguna eta azkenian entzute jozu oianei eta digitalizioa zonatzeu pixka bat ba, oso zaila oso erronka gogorra. Eta orduan, guk nahi deuna da, ba, batez ere enpresa ertainetan, ba, beraiek, bere eguneroko lanean jarraitu, eta guk beraiek lagundu soluzio hau martxan jartzea. Eta behak aukidezaten aukera, ba, poliki digitalizioa baita beraien enpresetan martxan jartzea. Eta guk behai lagundu, danak, enpresa danak ez daukate, esperientzia datuak gestionatzen, edo datuak zendian kritikoak, zendian aktiboak, eta bai xabait, eta bai zerten bitartez, ba, lagunduko diogu, ba, datuan bitartez, ba, enpresa gestionatzen eta kudeatzen. Eta gure soluzionek, dazka bentaja teknologikoak, egoienak izan ditu bezala, baina batez ere, Euskal Herriko, hemen inguruko, edozein enpresaren esku dago. Hori da gure bentaja ikusten deguna.
Ba, horrutziko dugu, danon eskura lau intelligent system. Animatzen ditugun, ez da? Alboko industriak bai, Euskal Herrikoak, industrien transformazio digitalerako tresna berri hau erabiltzen. Oihana Mendizabal, operazio zuzendaria Xabaten, eta Jose Ignacio Sesma, Lab Industrialen Divizioko Gerentea, Inserteken. Eskerrik asko bioi zarean enegoteagatik.
Eskerrik asko.
Mila eskertu bai.
Agur.